Плевен. Преместването в Плевен ни усуети промяната на режима. Назначиха ме в бригада със строг режим. При строг режим свиждането не е два пъти в месеца, а на два месеца веднъж и не ти се полага колет. Затворниците добре знаят, че промяната на режима в по-строг е свързана с някакво престъпление в затвора. Попитаха ме дали имам престъпление. Ако вие знаете, кажете. И така бригадата със строг режим бе изпратена да копае дълбоки канали около цементовия завод. Наредбата за мен беше да бъда най-долу, където са калта и водата. Но изненадващо защитата дойде от затворниците. Не, бай Рачко ще е горе на последната берма, а ние ще сме на долните във водата. Този път затворниците нарушиха реда, а аз работех на последната берма. Лично предупреждение. Денят преди съботата винаги крие изненади. В петък бях поканен да се срещна с цивилно лице точно на мястото, където ставаше свиждането до главния охраняем портал. По-късно разбрах, че това е директорът на затвора, току-що завърнал се от Москва. Първоначалният му респектиращ поглед не ме смути и това ми помогна да отговоря спокойно на неговите въпроси, а именно за какво съм осъден, колко месеца съм излежал и колко ми остават. Последното му желание бе да разбере какво ще работя, когато изляза от затвора. Ще служа на Бога и на народа му според призванието си. Нямаш право да говориш за народа. Това право имам и ние. А що се отнася до Бога, аз не вярвам в Него. За мен Той не съществува. Това е ваш избор, да вярвате или не. Ваше право и ваша воля. Но аз вярвам, че съществува и то са всички последици на Неговото провидение. Тогава той извика двама милиционери и нареди. Утре този човек ще го накарате да работи. Не задължавайте служителите да ме карат да работя, от сега ви казвам, че ще откажа. Тогава ще влезеш за 14 дни в карцера. Добре, с такава оговорка се разделихме в петък. Поредният отказ. Както тримата младежи по времето на царуването на Навуходоносор не останаха в двореца, а отидаха с всички на полето, Дура, така в събота и аз отидах с бригадата на обекта, изкопа на канали около цементовия завод в град Плевен. При излизането от портала изпращащия ни дежурен каза със силен глас на водещия надзирател, за да чуят не само затворниците от нашата бригада, а и останалите. Този съботянин на всяка цена ще го накараш да работи днес. Служителят примълча и продължи да води бригадата към камиона. След като слязахме, надзирателят нареди кой къде да работи, без да ме пропусне. Преди това трябваше да се накладе огън, за да се стоплим, защото в края на ноември тази година беше студено. Служителят се обърна към мен. Съзрях много финна уловка. Бих събрал дърва и наклал огън при други обстоятелства. Сега не желая поради простата причина, че ще ми кажете. Както събираш дърва и кладеш огън, така ще вземеш лопатата и ще хвърляш пръст. Надзирателят спря да настоява. Приготвиха огъня и се топлиха, а аз стоях малко в страни подпрян на едно дърво. Служителят ме покани да отида да се стопля. Сега пък може да кажете, не искаш да кладеш огън, а се топлиш. Няма да кажем, ела, ще те викаме. Отидох при тях и съвсем накратко обясних защо не работя в събота. Въпреки всичко, надзирателят бе задължен да изпълни нареждането на дежурния. Хайде, вземай лопатата и слизай в канала да копаеш заедно с другите. И този път отказах. Тогава той възложи ръководството на бригадата на затворник, спечелил доверието му, а на мен каза: «Рачко, то се е видяло, че ти няма да работиш днес. Ела с мен да намерим някоя топла стая в завода и да ми обясниш по-подробно защо не работиш в събота». Отзовах се с удоволствие на поканата и през целия ден му обяснявах основните учения на Библията. Вечерта дежурният ме попита със същия силен глас: «Ти работи ли днес?» Не получи отговор. Запита още по-силно: «Ти работи ли днес?» Отново мълчание. После се обърна към надзирателя: «Накара ли го да работи днес?» «Това е моя работа». След няколко минути дойде надзирателят на бригадата и ми каза да се мотивирам писменно защо отказвам да работя в събота, да се подпиша и той ще предаде това изложение на по-висшите началници. Очаквах следващата събота. Пушачите. В неделя сутринта след проверката надзирателят, на когото проповядвах преди една седмица, ме осведоми: «Рачко, днес трябва да влезеш в карцер, но знай, че пред който надзирател си извършил неподчинението, той ще те води. Такъв е редът». Благият тон, с който изказа заповедта, ми направи впечатление. Другото му задължение бе да провери с колко и с какви дрехи влизам в карцера, защото човек, който е наказан, трябва да усети наказанието. С погледа си и държанието си искаше да ми каже: «Няма страшно». Затова се обляках добре. В карцера заварих няколко души роми и един българин. Българинът ме разпитваше много, явно искаше да ме шпионира. Говореше и против българското правосъдие, като твърдеше, че е осъден за убийство, а всъщност е невинен. Това бе повод да обясня на всички за Божието правосъдие и подробно разказах историята за Йосиф в Египет. Няколко дни след моето влизане, ромите получиха заповед за освобождение, но преди това се случи нещо интересно. Пушеха цигари и българинът ги предупреди: «Не пушете, защото Рачко не лъже и ще ви издаде. Той само да каже, ще види какво ще му се случи». Току-що приключиха разговора и чухме, че надзирателят отключва външната врата. «Кой пуши?» запита той. «Никой», отговориха ромите. «Как никой, когато пуша като още не е изчезнал?» Разпита ги един по един. Всички отричаха. Най-после дойде моя ред. «Рачко, ти не лъжеш. Кажи кой пуши?» «Аз ви казвам, че не пуша». «Аз зная, че не пушиш и ти вярвам, но кой от тях пуши?» «Отговарям само за себе си». «Те са на достатъчно голяма възраст. Попитайте ги». «Ромите отричат», настоя надзирателят. «Те като отричат, аз каква отговорност нося за тях? Защо не са претърсени, когато са вкарани? Питайте не мен, а този, който отговаря за тях». Не зная дали надзирателят беше удовлетворен, защото повече не ми зададе въпроси, но ромите бяха. След като излезе, те се нахвърлиха радостни върху мен. «Абе, бай Рачко, ти какво направи? Хем ни излъга, хем ни издаде». За благодарност ме накараха да се съблека по бельо и донесаха от някъде скрити отдела, нарязани на ленти, и ми увиха като буба. «Така можеш да спиш на снега, но като наближи денят да те освободят, ще сложиш лентите тук», и ми показаха едно скришно място. Облечен с новия костюм, в кавички, спах добре, а за възглавница ми служеха гумените цървули. Господ промисли останалите 12 дни до 19 декември 1970 година ромите да ме стоплят по чуден начин, по какъвто и аз избавих тях. На третия ден от влизането ми останах сам. Чувствах се изолиран от всички. Макар, че се молех често, в един миг дойде съмнението. Боже, на кого съм нужен между тези четири стени? Но се окуражих, че Бог има работа с мен, а не с стените. Точно когато съм мислил, че не правя нищо между тези четири стени, тогава стана свидетелството, което не би станало по друг начин. След два дни надзирателите започнаха да ме наобикалят по-често и ме питаха от какво имам нужда. Донесоха ми две отдела, увеличиха ми храната, дежурният надзирател нареди на сервитьора порциите ми да бъдат препълнени, разбира се, само с вегетарианска храна. Той реагира. Нали на тези, които са в карцера, се полага по-малко храна, а ти даваш повече от това, което ядем ние? Колкото ти казвам, толкова ще сипваш. Този човек работи много и ще му сипваш много. Така нахранен и облечен дочаках 14-тия ден. Напуснах карцера брадясал, а ромите се бяха събрали пред входа на сградата и чакаха. Като ме видяха, грабнаха ме на ръце и започнаха да викат силно: «Народният герой! Народният герой!» Правех усилия да се освободя, но не успях. И така ме занесаха до леглото ми в спалното помещение. За втори път се изпълниха думите на пророк Исаия, 33 глава, 16 стих. Хлябът му ще бъде даден, водата му няма да липсва. След няколко дни един от ромите сподели: «Бай Рачко, чух началниците да се разговарят помежду си. Вие не разбрахте ли, че този човек няма да работи в събота? Остана му малко време. Оставете го и не се занимавайте с него. Разбира се, аз отстоявах до последния ден да не работя в събота». Последният ден. Благодарих на някои отговорни лица за свободата, която имах да освещавам съботата. Тогава чух думите: «Ти не знаеш колко много неща сме правили за теб и по-добре, че не знаеш». И за това благодарих. Преди да напусна двора, чиновничките ме запитаха: «Е, какво пише в Библията?» Цели 8 месеца, дори и повече, Библията ми стоява в бюрото, а сега ме питате. Явно са се страхували даже да я докоснат. Когато влязах на улицата, един милиционер ми извика: «Върни се, върни се!» Помислих, че е станала грешка в изчислението на дните. О, не! Трябвало да ме представят на директора на затвора, да се разберем лично, че няма да повтарям престъплението си. Представих се. Разговорът с директора не протече на тема покаяние и престъпление, а за моралното право и свободата, свободната воля от библейска гледна точка. Милиционерът слушаше малко учуден и ми изпрати по улицата с поживо, поздраво. На 21 януари 1971 година напуснах затвора. Свободен. На път за Русе се наложи да принощувам в Свищов в дома на Надежда Карастоянова, бивша политзатворничка, добре позната на другите политзатворници, които по това време бяха членове на ЦК на БКП. Тя беше адвентистка. Поддържаше връзка с тях и, доколкото зависеше от нея, съдействаше разрешаването на някои проблеми в Божието дело. Когато чу гласа ми, сълзите потекоха от очите й. Беше напълно сляпа. «Сестра Надя, защо плачеш? Вече съм свободен». «Не се плаче само от скръб. Радвам се, че си свободен и твоето държание спрямо администрацията и затворниците е било достойно и лоялно. С такова впечатление е останал и ЦК на БКП. Това бе насърчение както за нея, така и за мен». На следващия ден отпътувах за Русе при семейството си. Колко любвеобилен е Бог! На всеки дарява според нуждите му. Библии след бурени 3 години по-късно. Ъгълът на зеленчуковата ни градина поториха бе отрасъл с високи бурени. Към края на лятото реших да го почистя. Влизайки сред плевелите, погледът ми бе прикован върху 2 чувала, пълни с пакетирана литература, което личеше от очертанията. Като стрела през ума ми мина мисълта, че това са библии и не се излагах. След като видях толкова много библии на куп, Сатана не закъсня с атаката си. Рачко, дали това не е хитър капан да те заловят отново като американски шпионин? Ето я дилемата. Пострадах заради тях, сега дали да ги разпространя или да ги прикрия? Не, това е Божие Слово, а не мое. Понеже зад него стои Бог, той ще се свърши работата. Моя дял е да ги раздам, където намеря за добре. Повиках Димитър Маринов и ги натоварихме в колата му, като единия чувал взе той, а другия остави в дома ми. Библиите се раздадоха на всички, които имаха нужда. И до днес, след повече от 30 години, аз не зная кой е оставил чувалите в градината ми, но зная едно, че Божието Слово не се връзва. 2 Тимотей, 2 глава, 9 стих. То няма да се върне празно, защото в Исаия 55 глава 11 стих е казано: така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми, няма да се върне при мен празно, а ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Дано не се върне празно и за всеки, който слуша това слово.